មែនតើទៅគេមិនគួរមើលរំលងទៅនឹងកិត្យានុភាពអនុត្រភាពនិងភាពជាមហាអំណាចទាំងសេដ្ឋកិច្ចយោធាបច្ចេកវិទ្យាសម្បត្តិនិមិត្តនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ចិននាសតវត្សទី21នេះឡើយចិនត្រូវបានពិភពលោកជាពិសេសក្រុមបញ្ញវន្តដាក់រហស្សនាមថាជានាគភ្នាក់ពីដំណេកក៏ប៉ុន្តែបើគេសួរថាតើចិនពិតជាមានសក្តានុពលក្នុងការប្រជែងតំណែងជាអ្នកដឹកនាំពិភពលោកជួសឲ្យអាមេរិកនាសម័យថ្មីនេះបានឬទេសំណួរនេះគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពីរកត្តាគូផ្សំកត្តាទី1គេត្រូវសួរសិនថាតើចិនពិតជាមានបំណងចង់ក្លាយជាមហាអំណាចលេខ1ឬទេទី2បើសិនជាចិនចង់មែនតើចិនមានសមត្ថភាពយកបានឬអត់តាំងពីដើមមកមេដឹកនាំចិនកាលពីអតីតគឺលោកតេងសៀវពីងលោកចាងជឺមីនលោកហ៊ូចិនតាវនិងលោកស៊ីជីងភីងតែងតែនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាចិនមិនដែលមានគំនិតចង់ដណ្ដើមអាមេរិកត្រួតត្រាពិភពលោកនោះឡើយព្រោះកាលពីជំនាន់មុនចិនដឹងថាខ្លួនគ្រាន់តែជាយក្សក្រដាស់ខ្លួនឯងមិនមែនជាដៃគូប្រជែងជាមួយនឹងអាមេរិកនោះទេក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាចិននឹងផ្លាស់ប្ដូរបំណងរបស់ខ្លួនក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួននៅពេលដែលខ្លួនមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់សង្គ្រប់យកអំណាចជាមហាអំណាចលេខ1អញ្ចឹងគេត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសិនថាតើសមត្ថភាពរបស់ចិនពិតជាទំនងអាចផ្ដួលអាមេរិកបានហើយឬនៅសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសមួយគឺត្រូវបែងចែកជាអំណាចរឹងនិងអំណាចទន់បើគេនិយាយអំពីអំណាចរឹងគឺគេក្រឡេកទៅមើលសមត្ថភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្លាំងយោធាដែលគេចាត់ទុកថាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះឈានមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក៏ប៉ុន្តែការរួមបញ្ចូលគ្នានៃអំណាចរឹងនឹងទុនគឺជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់និងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការឈានជើងឡើងគ្រងរាជជាមេដឹកនាំពិភពលោកអំណាចទុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបញ្ចូលជាចម្បងនៅក្នុងការកសាងនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2បូកបញ្ចូលទាំងការអភិវឌ្ឍនៅវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃអង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលមានមូលដ្ឋាននៅឯទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសលោក Simon Baptist បានប្រាប់មកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយដោយព្យាករណ៍ថាចិននឹងមិនអាចផ្ដួលអាមេរិកបានដោយងាយៗនោះឡើយលោកបន្តថាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ចិនឬ GDP มันអាចប្រៀបធៀបនឹងមិនងាយយកឈ្នះអាមេរិកបានឡើយទោះបីជាគេគិត50ឆ្នាំទៅមុខទៀតក្តីបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវ GDP ឬផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ចិនគឺប្រមាណ10ពាន់លានក្នុងឆ្នាំ2020គឺមានន័យថាមានទំហំតូចជាងអាមេរិកដល់ទៅ6ដងចំនួនយោធានិងសពាវុធសង្គ្រាមអាសាសន៍បើនិយាយពីចំនួនកងទ័ពនិងសពាវុធចិនមានប្រៀបជាងគេបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គភាព Military Direct ចិនគឺបានឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ពីមុខអាមេរិកដែលមាន82ពិន្ទុនៅក្នុងតារាងដោយក្នុងនោះត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូលទាំងចំនួនកងទ័ពសកម្មនិងអសកម្មទាំងជើងគោកជើងទឹកនិងជើងអាកាសហើយនឹងវត្តមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគ្រប់ធុនហើយមាននាវាជើងទឹកច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែបែបនេះក្តីអ្នកជំនាញការផ្នែកយោធាពីប្រទេសមហាអំណាចដទៃនៅក្នុងនោះរួមមានចក្រភពអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់រុស្ស៊ីនិងជប៉ុនបានព្យាករថាប្រសិនបើសង្គ្រាមជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការផ្ដួលគ្នាទៅវិញទៅមកនៃភាពជាមហាអំណាចនោះគឺភូមិសាស្ត្រកោះតៃវ៉ាន់គឺជាចំណុចផ្ដើមនៃសង្គ្រាមហើយបើសង្គ្រាមកើតឡើងមែននោះអ្វីដែលអាចកំណត់ពីភាពចាញ់ឈ្នះគឺស្ថិតនៅថាតើចិនឬអាមេរិកមួយណាអាចទប់ទល់ទៅនឹងរបួសស្នាមសង្គ្រាមនេះបានយូរជាងគេភាពមិនចុះសម្រុងប្រទេសជិតខាងរបងជាមួយចិនបើទោះបីជាចិនមានកម្លាំងយោធាខ្លាំងរាប់ទាំងសពាវុធទំនើបក្តីតែគេមិនត្រូវបំភ្លេចទេថាកត្តាយកចាញ់ឈ្នះគឺស្ថិតនៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបះបោរទៅលើប្រទេសជិតខាងរបស់ចិនជាក់ស្ដែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយស៊ីនជៀងឥណ្ឌាអាស៊ីកណ្ដាលមជ្ឈិមបូព៌ាសុទ្ធសឹងតែជាប្រទេសដែលមានទំនាស់និងមិនមានជំនឿចិត្តណាមួយទៅលើបកកុំនីចិននោះទេភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺមិនអនុគ្រោះសោះឡើយដល់ប្រទេសចិនដើម្បីប្រជែងជាមួយនឹងអាមេរិកនៅក្បែរប្រទេសចិនគឺត្រូវបានហុំព័ទ្ធដោយប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលដែលមានការប្រកួតប្រជែងច្រើនជាមួយនឹងចិនក្នុងចំណោមពួកគេយ៉ាងហោចណាស់គឺមាន2គឺរុស្ស៊ីនិងឥណ្ឌាដែលមើលធ្លុះក្តីប្រាថ្នាដែលចង់ខ្លាចជាមហាអំណាចពិភពលោកប្រទេសចិនក៏បានធ្លាប់ប្រឆាំងទៅនឹងសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសទាំងនេះតាមរយៈរូបភាពនៃចំនួនព្រំដែនក្រៅពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏លំបាកនេះចិនគឺខ្វះសម្ព័ន្ធមិត្តដែលយល់ចិត្តគ្នាគួរឲ្យទុកចិត្តនិងមានឥទ្ធិពលផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកនយោបាយនិងយោធាដ៏រឹងមាំជាមួយនឹងប្រទេសដែលមានអំណាចនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់ជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីចាប់តាំងតែពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់អាមេរិកនៅតែបន្តរក្សាសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងនោះខណៈពេលដែលក្រោយសង្គ្រាមត្រជាក់មកអាមេរិកបានចងសម្ព័ន្ធមិត្តថ្មីៗដូចជាឥណ្ឌាម្យ៉ាងវិញទៀតសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់តែមួយគត់របស់ចិននៅលើពិភពលោកនោះគឺប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែគេមើលឃើញថាសម្ព័ន្ធភាពនេះមើលទៅដូចជាមិនទំនងនឹងមានភាពស៊ីចង្វាក់គ្នាសោះហើយចិនក៏មិនដែលទុកចិត្តទាំងស្រុងនៅលើរុស្ស៊ីផងដែរពីខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា